From the conference
kutoka kituo kikuu cha mkutano katika Temple Square mji Salt Lake. Hiki ni kikao kikuu cha ukoani cha mkutano mkuu wa kila mwaka 160 wa kanisa takatifu siku za mwisho. Muziki utatolewa utaimbwa na wanafunzi wanaohudhuria chuo cha dini cha Logan, Utah. Rais DJ Watchdog, mshauri wa pili katika ushauri wote, rais wa kwanza ataendesha kikao hiki.
My dear brethren,
kina kaka, tunawakaribisheni katika kikao hichi cha ukoani cha mkutano mkuu wa mwaka 186 wa kanisa takatifu siku za mwisho. Rais Thomas Monson, ambaye anaongoza mkutano huu, ameniomba niendeshe kikao hiki. Huduma hii ita kwa satellite kwa wenye ukoani katika sehemu nyingi kote ulimwenguni. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya ukoani ya wanafunzi wanaohudhuria chuo cha dini cha Logan, Utah, chini ya uelekezi wa Alan M. Matthews na Christopher Sen kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba In Hymns of Praise, na maombi ya kufungua kisha yatatolewa na mzee Stanley G. Ellis wa Wale Sabini.
Thank you.
Baba yetu mbinguni, tunakupenda. Mpango wako na mwokozi wetu Yesu Kristu na Roho wako Mtakatifu. Tunanyenyekea kwa uaminifu ambao umetupa na kuweza kuwa na Roho wako Mtakatifu. Tafadhali tusaidie. Tunafurahia siku ya leo kuwa hapa katika mkutano mkuu wa ukuhani ili kuweza kufundishwa na kuweza kuongozwa na kupewa maelekezo na viongozi wetu wakuu wa kanisa. Tunakuomba utume Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi ili wale watakaotufundisha waweze kutufundisha kwa Roho wako Mtakatifu, na sisi tunaosikiliza tuweze kupewa miongozo na Roho Mtakatifu ili wote tuweze kuelewa na kuweza kufundishwa pamoja, katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir,
kwaya sasa itatubariki kwa I Stand All Amazed. Baada ya kuimba, tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Russell M. Nelson, Rais wa Akidi ya Mtumi wa kumi na wawili. Atafuatiwa na ndugu Stephen W. Owen, Rais Mkuu wa Vlana.
Thank you. 6 months ago,
miezi sita iliyopita katika mkutano mkuu wa Oktoba mwaka 2015 nilizungumza na kina dada kuhusu wajibu wao mtakatifu kama wanawake wa Mungu. Sasa hivi napenda kuongea na nyinyi kina kaka kuhusu wajibu wenu kama wanaume wa Mungu. Niliposafiri ulimwenguni nilishangazwa na nguvu za wema kamili wa wanaume na wavulana wa kanisa hili. Kwa kweli hamna njia ya kuzihesabu mioyo mlizoponywa na maisha ndiyo uzulia. Asante. Katika ujumbe wangu wa mwisho nilezea tukio langu la kutisha miaka mingi iliyopita. Wakati mimi kama mpasuaji wa moyo sikuweza kuokoa maisha ya kina dada wawili watoto kwa ruhusa ya baba yao, ningependa kusema zaidi kuhusu familia hiyo. Ugonjwa wa moyo wa kuzaliwa nao uliwatesa watoto watatu waliozaliwa na Ruth na Jimmy na Hatfield. Mwana wao wa kwanza Jimmy Jr. alikufa bila utambuzi bainifu. Nilipata kujua wakati wazazi walipokuwa wakifuata msaada wa mabinti zao wawili, Lauren Ann na dada yake mdogo, Gerlin. Nilivunjika moyo wakati wasichana wote wawili walipokufa kufuatia upasuaji wao. Hakika Ruth na Jimmy walistuka kiroho. Kwa muda niligundua kwamba walikuwa na machungu dhidi yangu na kanisa kwa karibu miongo sita. Nilikuwa nikisumbuliwa na hali hii na nimehuzunika kwa ajili ya kina. Nilijaribu mara kadhaa kuanzisha mawasiliano nao bila mafanikio. Kisha usiku mmoja Mei iliyopita niliamshwa na wale wasichana wawili wadogo kutoka upande mwingine wa pazia. Ingawa sikuweza kuona au kuwasikia kwa hisia zangu za kimwili, nilihisi uwepo wao. Kiroho nilisikia mario yao. Ujumbe wao ulikuwa mfupi na wawazi. Ndugu Nelson, hatukuunganishwa na mtu yeyote. Je, unaweza kutusaidia? Muda mfupi baadaye niligundua kwamba mama yao alifariki, lakini baba yao na ndugu yao na mdogo wao alikuwa bado anaishi. Kwa kutiwa moyo na mlio ya Laurel na Gerlin, nilijaribu tena kuwasiliana na baba yao ambaye niligundua kuwa alikuwa akiishi na mwanae Shaun. Wakati huu walikuwa tayari kukutana na mimi. Mnamo mwezi wa Juni, kwa hakika nilipiga magoti mbele ya Jimmy, sasa mwenye miaka 88, na tukawa na majadiliano ya karibu pamoja naye. Niliongea kuhusu vilio na mabinti zake na kumwambia ningekuwa na heshima yangu kufanya ibada ya unganisho kwa familia yake. Pia nilimwelezea kuwa itachukua muda na juhudi nyingi kwa upande wake na Shauni ya kuwa tayari kustahili kuingia hekaluni. Kwa kuwa hakuna yeyote kati ya waliowahi kukaribia hekaluni, roho ya Bwana ilidhihirika wakati wote wa mkutano huo, na wakati Jimmy na Shani walipokubali toleo langu, kila mmoja tulijawa na furaha. Walifanya kazi kwa bidii rais wao wa vigingi, askofu, walimu wa nyumbani na kiongozi wa mishonari ya kati, vile vile pamoja na mishonari wa vijana na wamishonari wa ndoa wa Kongo. Na kisha si muda mrefu ulipopita katika hekalu la Payson, Utah, nilikuwa na furaha ya kipekee ya kuwaunganisha Ruth na Jimmy na watoto wao wanaume wanne. Wendy na mimi tulilia tuliposhiriki katika tukio hilo la kuvutia. Mioyo mingi iliponywa siku hiyo. Wakati tutafakari, nishangazwa na Jimmy na Shaun na kile walichokuwa tayari kufanya. Wamekuwa mashujaa kwangu. Kama ningekuwa na ni mapenzi ya moyo wangu, ingekuwa kwamba kila mwanaume wa kijana katika kanisa ameonyesha ujasiri, nguvu, unyenyekevu wa baba huyu, na mwanaume. Walikuwa tayari kusamehe na kuacha machungu ya tabia zamani. Walikuwa tayari kunyenyekea kwa uongozi kutoka kwa viongozi wao na ukuhani, ili upatanisho wa Yesu Kristo uweze kuwasafisha na kuwakuza. Kila mmoja alikuwa tayari kuwa mtu ambaye anashirikiana ukuhani, kwa ustahifu, kwa mfano mtakatifu wa Mungu. Kumiliki maana yake ni kusaidia uzito wa kile kilichoshikiliwa. Ni jukumu takatifu kamili na ukuhani ambao ni uwezo wa mkuu wa mamlaka ya Mungu. Fikiria jambo hili. Ukuhani tunukiwa juu yetu ni nguvu ile ile ya mamlaka ambayo kupitia kwa Mungu uliumbwa ulimwengu huu na vingine, kusimamia mbingu na ardhi na kutukuza watoto wake watakatifu. Juzi Wendy na mimi tulikuwa katika mkutano ambao mpiga kinanda alikuwa tayari kucheza wimbo wa ufunguzi. Macho yake alikuwa kwenye muziki, vidole vyake juu ya vitufe. Alianza kubonyeza vitufe lakini hakuwa na sauti. Nilimwangalia Wendy nikamnongoneza, hakuna umeme. Nilimaanisha kuwa kitu kilikuwa kimesimamishwa mtiririko wa nguvu za umeme kwa chombo hicho. Nguvu zangu hivyo naofia kwamba kuna wanaume wengi ambao wamepewa mamlaka na ukuhani lakini hawana uwezo wa ukuhani kwa sababu mtiririko wa nguvu umezuiliwa kutokana na dhambi, kutokana na vitu kama kukosa uaminifu, kiburi, ukosefu wa maadili au kutawaliwa na mambo ya kidunia. Nahisi kuwa kuna wamiliki wengi mno wa ukuhani ambao wamefanya kidogo au bure ili kuendeleza uwezo wao wa kupata nguvu za mbinguni. Nina wasiwasi kuhusu wote walio wachafu katika mawazo yao, hisia au matendo, au wanaodharau wake zao au watoto, na hivyo hutupilia mbali nguvu za ukuhani. Naofia kwamba watu wengi mmo katika msikitiko mmesalimisha wakala wao kwa adui na kwa kusema kwa mienendo yao. Ninajali zaidi kuhusu kutosheleza tamaa yangu mwenyewe kuliko kumiliki uwezo wa Mwokozi wa kubariki wengine. Naofia ndugu zangu kwamba baadhi yetu siku moja tutaamka na kutambua ni uwezo gani ulio katika ukuhani wa kuona majuto makuu kwamba walitumia muda mwingi wakitafuta uwezo wa juu ya mwingine na uwezo wa kuzidi badala ya kujifunza kumtumikia Mungu. Rais George Albert Smith alifundisha kwamba hatuko hapa kupitisha masaa ya maisha haya na kisha kupitia katika njia ya kuadhimishwa, lakini tuko hapa kujihitimu wenyewe siku baada ya siku kwa ajili ya nafsi ambazo Baba yetu wa mbinguni anastahili kuzijaza siku yetu. Kwa nini mtu yeyote apoteze siku zake na kukubali chakula cha ndege cha Esau wakati ameamiliki uwezekano wa kupata baraka zote za Abraham? Na wasi kwa haraka kila mmoja wetu kuishi kustahili fursa yetu kama wamiliki wa ukuhani katika siku zijao. Wale wanaume ambao wametumia ukuhani wao kwa makini kwa kutafuta kufundishwa na Bwana mwenyewe wataweza kubariki, kuongoza, kulinda, kuimarisha na kuponya wengine. Ni yule mtu ambaye amelipa dhamana ya uwezo wa ukuhani ndiye atakayeweza kufanya miujiza kwa wale anaowapenda na kuweka ndoa na familia yake salama na sasa na kwa milele yote. Inagharimu nini ili kukuza uwezo kama huo? Mtume mkuu wa Mwokozi Petro ni yule Petro ambaye pamoja na Yakobo na Yohana walitunuku kuhani wa Melkizedeki na Joseph Smith, walimtunuku Joseph Smith na Oliver Cowden. Walitangaza sifa ambazo zinapaswa kufuata ili kuwa na washiriki wa tabia ya uungu. Alitaja imani, wema, maarifa, kisa, saburi, utauwa, upendo na upendo wa ndugu, upendo wa bidii, na usisahau unyenyekevu. Basi mimi ninauliza, ni vipi wanafamilia zetu, marafiki na wafanyakazi wenzetu wanasema wema, na mimi nitafanya katika kuendeleza karama hizi na zingine za kiroho? Kadi tunavyoendeleza sifa hizi, ndivyo uwezo wetu wa ukuhani utakuwa mkubwa. Ni kwa njia gani tena tunaweza kuongeza uwezo wetu katika ukuhani? Tunahitaji kuomba kutoka mioyoni mwenu. Makumbusho pole na mambo ya zamani na shughuli zijazo, zikiwemo maombi mengine ya baraka, haziwezi kututosheleza aina ya mawasiliano ya Mungu ambayo huleta nguvu ya kudumu. Je, uko tayari kuomba? Kujua jinsi ya kuomba kwa nguvu zaidi, Bwana atawafundisheni. Je, uko tayari kutafuta maandiko na kushiriki maneno ya Kristo, kujifunza kwa bidii ili kuwa na uwezo zaidi? Kama unataka kuona moyo wa mke wako ukiyeyuka, acha apate kwenye mtandao akisoma mafundisho ya Kristo au akisoma maandiko yako. Je, uko tayari kuabudu katika hekalu mara kwa mara? Bwana anapenda kufanya mafundisho yake mwenyewe katika nyumba yake takatifu. Fikiria jinsi angefurahi kama ungemuuliza kufundisha kuhusu funguo za ukuhani, mamlaka na uwezo unaposhiriki maagizo ya ukuhani wa Melkizedeki hekaluni. Fikiria wingi wa uwezo wa ukuhani ambao unaweza kuwa wako. Je, uko tayari kufuata mfano wa Rais Monson wa kuwafundisha wengine? Kwa miongo amechukua njia ndefu ya kurudi nyumbani, kufuatia misukumo ya Roho, kuwasihi kwenye mlango wa mtu na kisha kusikia maneno kama vile. Ulijuaje ni maadhimisho ya kifo cha binti yetu? Au ulijuaje ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa? Na kama kweli unataka uwezo zaidi wa ukuhani, utathamani kuhudumia mke wako ukimkumbatia na ushauri wake. Sasa kama hii yote inaonekana kuzidi, tafadhali fikiria jinsi uhusiano wetu ungekuwa wake wetu, watoto na washiriki kazini wanapokuwa tofauti kama ulimwenguni. Tulivyojitahidi kuhusu upato uwezo wa ukuhani, jinsi tunavyoweza kuongoza mabinti yetu, tunavyoweza katika akaunti ya benki zetu, kama tunavyojitokeza kwa unyenyekevu mbele za Bwana na kumwomba kufundisha, atatuonyesha jinsi ya kuongoza kwa katika siku hizi za mwisho. Tunajua kutakuwa na matetemeko ya nchi mbalimbali. Pengine moja ya sehemu hizo mbalimbali zitakuwa katika nyumba zetu wenyewe, ambazo mitetemko ya hisia, fedhea, ya kiroho zinaweza kutokea. Uwezo wa ukuhani unaweza kutuliza habari ya kutuliza dhoruba na kuponya majeruhi katika nchi. Uwezo wa ukuhani pia hutuliza akili ya kuponya majeraha katika mioyo na wale tunaowapenda. Je, tuko tayari kuomba, kufunga, kujifunza, kutafuta, kuabudu na kudumu kama watu wa Mungu ili uweze kuwa na aina hiyo ya uwezo wa ukuhani? Kwa sababu wasichana wawili wadogo walikuwa na shauku kubwa ya kufungishwa na familia zao, baba yao na kaka zao walikuwa tayari kulipa dhamana ya kumiliki ukuhani mtakatifu wa Melkizedeki. Upendwa ndugu zangu, tumepewa jukumu takatifu, mamlaka ya Mungu ya kuwabariki wengine. Acha kila mmoja wetu ainuke kama mtu wa Mungu, kila mtu aliyeteuliwa kuwa tayari kumiliki ukuhani wa Mungu kwa ujasiri na hamu ya kulipa dhamana yoyote inayohitajika ili kuongoza uwezo wake katika ukuhani. Kwa uwezo huo, tunaweza kusaidia kuandaa ulimwengu kwa ujio wa pili wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hili ni kanisa lake, linaongozwa leo na nabii wake. Linaongozwa na nabii wake Rais Thomas S. Monson, ambaye mimi nampenda na kumwamini. Hivyo nashuhudia kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
When I was 12 years old,
nilikuwa na umri wa miaka 12, baba yangu alinichukua kwenda kuwinda milimani. Tuliamka saa 9 alfajiri, tukaweka matandiko migongoni mwa farasi zetu na tukaanza safari yetu kuelekea milimani palipokuwa na msitu na katika giza totoro. Hata jinsi nilivyopenda kuwinda na baba yangu kwa wakati huo, nilihisi kidogo nikiwa na wasiwasi. Sijawahi kufika katika milima hii mbeleni na sikuweza kuona njia au kwa kweli chochote kinginecho. Kitu pekee nilichoweza kukiona ilikuwa ni tochi ndogo ambayo baba yangu alikuwa ameibeba ilipokuwa ikimulika mwanga hafifu kwenye msitu huo. Kama farasi wangu angeteleza na kuanguka, angeweza kuona ninapokwenda. Lakini wazo hile lilifariji. Baba anajua wanapokwenda. Nikimfuata, kila kitu kitakuwa sawa. Na kila kitu kilikuwa sawa. Hatimaye jua lilipochomoza na tukawa na wakati mzuri pamoja. Tulipoanza kuelekea nyumbani, baba yangu alinionyesha kilele kikuu chenye mwinuko mkali ambacho kilijitokeza miondoni wetu. Ile ni Windy Bridge. Alisema pale ndipo pana uwindaji mzuri. Mara moja nilijua kwamba nilitaka kurudi na kupanda Windy Bridge siku moja. Katika miaka iliyofuata, mara nyingi nilimsikia baba yangu akizungumza kuhusu Windy Bridge, lakini hatukuwahi kurudi hadi siku moja miaka 20 baadaye. Nilimpigia simu baba yangu na nikasema, twende Windy. Kwa mara nyingine tena, tulitandika tandiko juu ya farasi zetu na tukaanza kuelekea pande za mlimani. Sasa nilikuwa mpanda farasi mwenye uzoefu nikiwa katika miaka yangu ya 30, lakini bado nilishangaa kuona kuwa nina wasiwasi ule ule jinsi nilivyohisi nilipokuwa mvulana wa miaka 12. Lakini baba yangu alijua njia na nilimfuata. Hatimaye tulifika kileleni mwa Windy. Mandhari yalikuwa ya kupendeza mno. Na hisia niliyokuwa nayo zaidi ilikuwa kwamba nilitaka kurudi tena. Sio tu kwa manufaa yangu safari hii, bali kwa mke wangu na watoto wangu. Nilitaka wao pia wapate kujionea kile nilichokuwa nimejionea. Kwa miaka mingi nimekuwa na nafasi nyingi za kuwaongoza wanangu na vulana wangu wengine hadi kwenye vilima vya milele, kama vile baba yangu alivyoniongoza mimi. Matukio haya yalinisababisha kutafakari maana ya kuongoza na maana ya kuwa mfuasi. Ikiwa ni kuulize ni nani kiongozi mkuu aliyewahi kuishi duniani, je, utasema ni nani? Jibu bila shaka ni Yesu Kristo. Yeye anatupa mfano kamili wa kila aina ya ubora tunaoweza kufikiria. Lakini ikiwa ningeweza kuuliza ni nani mfuasi mkuu aliyewahi kuishi, ungesemaje? Yeye ni kiongozi mkuu kwa sababu yeye ni mfuasi mkuu. Yeye mfuata baba yake kwa ukamilifu katika kila jambo. Dunia inafundisha kwamba viongozi ni lazima wawe wenye nguvu. Bwana anatufundisha kwamba ni lazima wawe wanyenyekevu. Viongozi wa dunia hupata nguvu na ushawishi kupitia vifaa vyao, ujuzi na mali. Viongozi wanaoingiza mfano wa Kristo hupata nguvu na ushawishi kwa njia ya ushawishi na kuvumilia kwa pole na unyenyekevu na kwa upendo usio kwa urafiki. Machoni pa Mungu, viongozi wakuu siku zote wakuu wafuasi wakuu. Naomba mnikubalie nishiriki nanyi matukio mawili kutokana na maongozo ya wavulana wa kanisa ambao yamenifundisha kuhusu kuongoza na kuwa mfuasi. Siku hivi karibuni mke wangu pamoja nami tulihudhuria mkutano wa sakramenti mbali kata ya nyumbani kwetu. Kabla ya mkutano kuanza, mvulana mmoja alinijia na kuniuliza ningeweza kupitisha sakramenti. Nilisema itakuwa furaha yangu. Kwa hivyo niliketi pamoja na mshemasi wengine na nikamuuliza yule ambaye alikuwa amekaa karibu nami, kazi yangu ni ipi? Anaendelezea kuwa nilipaswa kuanza kupitisha kutoka nyuma ya sehemu ya katikati ya chumba cha ibada, na yeye atakuwa upande mwingine, na pamoja tungetekeleza kazi yetu hadi mbele. Nilisema sijawahi kufanya hivi kwa muda mrefu. Alijibu, ni sawa, utaweza tu. Nilijisikia hivyo wakati nilipoanza. Baadaye shemasi mwenye umri mdogo zaidi katika akidi aliyetawazwa wiki chache tu alihutubia mkutano wa sakramenti. Baada ya mkutano ule, mashemasi wengine walikusanyika kando yake ili kumwambia kwamba ulikuwa na furaha na kwa ajili ya mshiriki wa keji zao. Niligundua kwamba kila wiki washiriki wa akida zote za ukuhani na wa ukuhani wa Haruni katika kata ile waliendelea wavulana wengine na kuwalika kushiriki katika akidi zao. Hawa wavulana wote walikuwa viongozi wakuu, na ni wazi kwamba nyuma yao kulikuwa na usaidizi wa ajabu kutoka kwa wenye ukuhani wa Melkizedeki, wazazi na wengine ambao waliwasahisha katika majibu wao. Watu wazima wanaojali kama hawa huona wavulana sio tu jinsi walivyo sasa, bali jinsi wanavyoweza kuwa. Wakati tunapozungumza na wavulana au wanapozungumza juu yao, huwasisitiza kuhusu upungufu wao, badala yake huwasisitiza sifa bora kuu. Wavulana, hivi ndivyo Bwana anavyowaona. Ninawaalika ninyi mjione katika njia hii. Kutakuwa na wakati maishani mwenu ambapo mtapewa miito ya kuongoza, wakati mwingine mtategemewa kufuata. Lakini ujumbe wangu kwenu leo hii ni kwamba bila ya kujali wito wako, wewe siku zote ni kiongozi na wewe daima ni mfuasi. Uongozi ni onyesho la ufuasi. Kiurahisi ni jambo la kuwasaidia wengine kwenda kwa Kristo, ambavyo ndivyo wafuasi wa ukweli hufanya. Kama unahitaji kuwa mfuasi wa Kristo, basi unaweza kusaidia wengine kumfuata yeye, na unaweza kuwa kiongozi. Uwezo wako wa kuongoza hautokani na utu wako kijamii. Uwezo wako wa kuongea sehemu hadharani unatokea na kujitoa kwako kumfuata Yesu Kristo. Unatoka na hamu yako kuwa katika maneno ya Abraham, mfuasi mkubwa wa haki. Ikiwa unaweza kufanya hivyo, basi wewe ni kiongozi. Wakati mwingine nilikuwa kule New Zealand kitembelea nyumbani kwa mama aliyekuwa mzazi pekee na vijana watatu. Mwana mkubwa alikuwa na miaka 18 na alikuwa amepokea ukuhani wa Melkizedek Jumapili iliyopita. Nilimuuliza ikiwa ameweza kutumia ukuhani wake tayari. Alisema, sina uhakika hilo unanimaanisha ni nini. Nilimuelezea kwamba sasa alikuwa na mamlaka ya kutoa baraka za uhakika ukuhani kwa ajili ya faraja na uponyaji. Nilimtazama mama yake ambaye hajapata kuwa na mtu mwenye ukuhani wa Melkizedeki kando yake kwa muda wa miaka mingi. Nikafikiria itakuwa vyema sana, nilisema, ikiwa ungeweza kumbariki mama yako. Alijibu, sijui namna ya kufanya hivyo. Nilimuelezea kwamba angeweza kuweka mikono yake kichwani mwa mama yake, ataje jina la mama yake. Alisema kwamba anapata baraka kwa mamlaka ya ukuhani wa Melkizedeki. Anasema chochote ambacho Roho ataweka akilini mwake na moyoni mwake nafunge katika jina la Yesu Kristo. Siku iliyofuata nilipokea barua pepe kutoka kwake, ilisema na nukuu, usiku wa leo nilibariki mama yangu. Nilijisikia wasiwasi mkubwa sana na upungufu. Kwa hiyo niliomba mfululizo kuhakikisha kwamba nilikuwa naye Roho, kwa sababu singeweza kutoa baraka pasipo Roho Mtakatifu. Nilipoanza nilisahau kabisa na mapungufu. Sikutarajia nguvu nyingi za kiroho na mhemko niliohisi. Baadaye Roho wa upendo alinijia kwa nguvu sana, hata sikujizuia mhemko wangu. Kwa hivyo nilimkumbatia mama yangu na kulia kama mtoto. Hata sasa ninapoandika haya, mimi nahisi Roho kwa wingi sana, kama sitaki kutenda dhambi tena. Mimi naipenda injili hii. Mwisho kunukuu. Je, si hayo yana Leo tumesisimka kuona jinsi mvulana anavyoonekana kuwa kwa kawaida anaweza kutekeleza mambo makubwa kupitia huduma ya ukuhani hata wakati asipojiona mpungufu. Hivi karibuni nilikuwa kufahamu kwamba huyu mzee kijana amepokea wito wa misheni mwezi ujao. Nina imani kwamba ataongoza nafasi nyingi kwa Kikristo kwa sababu ameshajifunza jinsi ya kuwa mfuasi wa Kristo katika huduma yake ya ukuhani kuanzia nyumbani kwake, ambapo mfano wake una ushawishi mkubwa kwa ndugu yake aliye na umri wa miaka 14. Ndugu zangu, ikiwa tunatambua watu tutazama sisi, familia, marafiki, hata wageni, kama wenye ukuhani, haitoshi tu kwa sisi kuja kwa Kristo. Wajibu wetu sasa ni kuwaalika wote waje kwa Kristo. Hatuwezi kutosheka tu na kupokea baraka za kiroho kwa manufaa yetu. Ni lazima tuongoze wale tunawapenda kuja kwenye baraka hizi. Na kama wafuasi wa Yesu Kristo, ni lazima tumpende kila mtu. Amri ya Mwokozi kwa Petro pia ni amri kwetu sisi. Nawe utapoongoka waimarisha wengine. Kutakuwa na wakati ambapo njia iliyokuwa mbele yako itakuwa na giza, lakini endelea kumfuata Mwokozi. Anaifahamu njia kwa kweli. Yeye ndiye njia. Jinsi unavyozidi kujitahidi kuja kwa Kikristo, ndivyo utakavyohisi hamu ya kweli ya kuwasaidia wengine kuwa na uamuzi. Neno lingine la hizi ni hisani, ambayo Baba ametoa kwa wote ambao ni wafuasi wa kweli wa mwanawe Yesu Kristo. Kisha utaona kwamba katika kile kitendo cha kumfuata Kristo ni kwamba wewe unawaongoza wengine pia kwake. Kwani katika maneno ya Rais Thomas S. Manson, kadri tunavyofuata yule Bwana wa Galilea, hata Bwana Yesu Kristo, ushawishi wetu wa kibinafsi utaonekana kwa wema popote tulipo bila kujali mito yetu. Nashuhudia ya kuwa hili ni kanisa la Yesu, la kweli la Yesu Kristo. Tunaongozwa na nabii wa Mungu Rais Manson, kiongozi mkuu ambaye pia ni mfuasi wa ukweli wa Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
On a signal from the conductor.
Kwa ishara kutoka kwa msimamizi wa muziki, mkusanyiko utasimama na kujiunga na kwaya kwa kuimba Come All Thou King of Kings. Kisha itakuwa fursa yangu kwa kuhutubia. Kisha tutafurahia kusikia kutoka kwa Rais Henry B. Hyde, mshauri wa kwanza katika urais.
have been blessed by wonderful messages.
Tumefurahishwa na ujumbe mzuri kutoka kwa Rais Nelson. Na wanachama wengi wa ukwani. Miaka kadhaa iliyopita nilikuwa katika hekalu la Frankfurt Ujerumani wakati nilipoona wanandoa wawili wazee wameshikana mikono. Kutunzana kwa upendo na huba walioonyeshana kulifurahisha moyo wangu. Sina hakika kikamilifu kwa nini kitu hichi kilinigusa sana. Pengine ilikuwa kuvutiwa na upendo watu wawili walioshiriki kati yao. Ishara ya kuvutia sana ya uvumilivu na msimamo. Ilikuwa wazi kwamba wanandoa hawa wamekuwa pamoja kwa muda mrefu na upendo kati yao umekuwa wa kina na wa miaka mingi. Nafikiri sababu nyingine toleo hili la upendo limekaa nami kwa muda mrefu ni tofauti inaoleta kwa baadhi ya fikra za siku hizi katika jamii nyingi ulimwenguni kote. Kitu ni cha kutupwa. Mara kitu fulani kinapoanza kuharibika au kuchakaa au hata kwa kawaida tumekichoka, tunakitupa nje na kukibadilisha na kitu cha kisasa. Kitu fulani kipya chenye mng'aro kizuri zaidi. Tunafanya hivi na vitu vya simu, nguo, magari na vitu kadhaa. Hata kwa mahusiano, wakati tunaweza kuwa na manufaa katika kutoparaganyika kwa maisha yetu kwa vitu vya kutengeneza tusivyovihitaji tena, inapokuja kwa vitu vya muhimu vya milele kama ndoa zetu, familia zetu na thamani yetu, mawazo yaliyopanga ya kubadilisha ya vya kale kwa kupendelea vitu vipya inaweza kuleta majuto makubwa. Ninashukuru kwamba mimi niko kwenye kanisa ambalo linathamini ndoa na familia. Waumini wa kanisa la Yesu Kristo la Takatifu wa Siku za Mwisho wanajulikana ulimwenguni kote kwa kudumisha baadhi ya ndoa na familia nzuri sana mnazoweza kuzipata. Naamini hii ni kwa sababu kwa kiasi fulani kwa thamani ya kweli iliyorodeshwa kupitia Joseph Smith kwamba ndoa ilikusudia kuwa ya milele. Hazipo tu kwa mipango ya kiuishi ya kuifanya mambo kwenda kiulaini hapa duniani kutupwa wakati tunapokwenda mbinguni, bali familia zimepangwa mbinguni. Ni mwangwi wa mpangilio wa selesia na mwigo wa familia ya milele ya Mungu. Lakini ndoa imara na mahusiano ya kifamilia hayatokei tu kwa sababu sisi ni waumini wa kanisa. Inahitaji siku zote kazi za makusudi. Kanuni za familia ya milele lazima zifuatwe kwa dhati kuokoa na kustawisha ndoa zetu na familia zetu. Ninapendezwa na kuwashangilia wale waliolinda na kurudubisha haya mahusiano muhimu ya milele. Leo nataka kuzungumzia kwa kuwasifia wale waliookoa. Kwa miaka mingi nimefanya ibada ya kufunganishwa kwa wengi matumaini na wanandoa wanaopendana. Sikuja kutana asilani na yote ambaye wakati walipotazamana kwenye madhabahu walifikiri wataishia kuachana na kuvunjika moyo. Kwa bahati mbaya zingine huvunjika. Kwa namna fulani baada ya muda wakati siku zinapozidi na rangi za njozi za mapenzi na upendo zinabadilika. Kwa baadhi yao pole pole wanaacha kufikiria kwamba furaha ya mwenzie na kuona nyufa kidogo ndogo ndogo. Katika mazingira kama haya baadhi wanagalaika na majonzi ya huzuni na kwamba wake zao sio watanashati vya kutosha, wazuri vya kutosha au wacheshi vya kutosha au vijana vya kutosha. Na kwa namna fulani unapata wazo kwamba hii inawapa kujisadikisha kwa kuanza kutazama vingine. Ndugu, kama hii inakaribia kukuelekeza kwa vyovyote, ninakuonya kwamba uko kwenye barabara ambayo inaelekea kwenye kuvunjika ndoa, kuvunjika nyumba na kuvunjika mioyo. Ninawashawishi muache sasa hivi, mgeuke na kurudi njia salama ya uadilifu na uaminifu kwa maagano. na kwa vyovyote kanuni ile ile inahusu dada zetu wapendwa. Sasa wacha niseme kwa wale ndugu zetu ambao ni maseja ambao wanafuata udanganyifu kwamba kuanza budi watafute mwanamke mkamilifu kabla hawajaanza kuingia katika mazungumzo ya dhati ya miadi au ndoa. Ndugu zangu wapendwa, naomba niwakumbusheni, kama pangekuwa na mwanamke mkamilifu kwa kweli, unafikiri angevutiwa na wewe kiasi hicho? Katika mpango wa Mungu wa furaha, kwa kiasi kikubwa hatuangalii mtu fulani kuwa mkamilifu, lakini kwa mtu ambaye kupitia maisha yote tunaweza kuunganisha juhudi kutengeneza mahusiano kamili zaidi ya upendo na ya kudumu. Hilo ndilo lengo. Wale wanandoa wanaelewa kwamba shughuli hii huchukua muda, uvumilivu, na zaidi ya yote baraka za upatanisho wa Yesu Kristo. Huhitaji wewe uwe mkarimu, bila wivu, usitake vyako mwenyewe, usikasirike upesi, usifikirie uovu, na ufurahie katika kweli. Katika maneno mengine, huhitaji upendo, upendo wa kweli wa Kristo. Haya yote hayatokei tu mara moja. Ndoa kubwa zimejengwa tofali kwa tofali, siku baada ya siku, kwa maisha yote. Na hiyo ndio habari nzuri, kwa sababu haijalishi ni jinsi gani ni tambarale au hata iliyobonyea. Mahusiano yenu yanaweza kuwa kwa sasa kama kusikiliza, dhabihu, kueleza na kutojijali. Hatimaye piramidi yenye nguvu itaanza kukua. Inaonekana kuchukua milele, kumbuka, ndoa zenye furaha zinakusudiwa kudumu milele. Kwa hiyo msio na wasiwasi katika kufanya mema, kwani mnaweka msingi wa ndoa kubwa, na kutoka kwenye vitu vidogo hutokea kile kilicho kikubwa. Inaweza kuwa kazi ya polepole, lakini haihitaji kuwa ya kuchosha. Kwa kweli, katika uthubutu wa kuanzisha yaliyothiri, naomba kufuatilia kwamba talaka inatokea kwa nadra kwa mume na mke wanaofurahi. Na kisha kwa kumfanya awe na furaha. Wale ambao wanaokoa ndoa wazao wanachagua furaha. Wakati ni kweli kwamba baadhi ya aina ya mfadhaiko wa kudumu yanahitaji matibabu ya kipekee, napenda sehemu hii ya busara inayofikiria ni Abraham Lincoln. Karibu watu wote wako ili mradi kama wenye furaha wanapofanya akili zao ziwe hivyo. Inaendana na mwenzi wake kimaandiko. Tafuta na utapata. Kama tunatafuta mapungufu katika wenzi wetu au usumbufu katika ndoa yetu, kwa hakika tutavipata, kwa sababu kila mmoja ana kiasi kwa upande mwingine. Kama tunatafuta kilicho kizuri kwa upande mwingine, kwa hakika tutakipata, kwa sababu kila mmoja ana sifa nzuri nyingi. Wale wanaokoa ndoa wanang'oa magugu na kunyunyizia maua maji. Wanasherekea vitendo vidogo vya huruma ambavyo vinaanzisha cheche laini za upendo. Wale wanaokoa ndoa wanaokoa vizazi vijavyo. Kumbuka rafiki zangu wapendwa, kufanya ndoa yenye imara. Rafiki zangu wapendwa, wacha tufanye kila ambacho tunaweza tuhesabiwe miongoni mwa wale waliowekwa wakfu na nafsi zenye furaha wanaokoa ndoa zao. Leo pia napenda kuzungumzia kwa kusifia wale wanaokoa mahusiano yao pamoja na familia zao. Kila familia inahitaji kuokolewa. Kwa maajabu kama ilivyo kwamba kanisa hili linajulikana kwa familia zake imara, tunaweza kila mara kuhisi Hii inatuhusu kila familia ya watakatifu siku za mwisho isipokuwa yetu. Lakini ukweli ni kwamba hakuna familia kamilifu. Kila familia ina wakati mgumu. Kama wakati wazazi wako wanakuomba kuchukua selfie yao au wakati shangazi yako mkubwa anasisitiza kwamba bado mseja kwa sababu wewe ni mchaguzi sana, au wakati shemeji yako mwenye kushirikia maoni yake anafikiria wazo lake la kisiasa ni wazo la injili, au wakati baba yako anapanga picha ya familia pamoja na kila mmoja amevaa kama waigizaji katika sinema yake anayoipenda na unapata vazi la Chewbacca. Familia ziko hivyo. Tunaweza kuwa na jini moja, lakini hatuko sawa. Sisi ni roho za kipekee. Tumeathiriwa katika njia tofauti na uzoefu wetu. Na kila mmoja wetu ana matokeo yake na huishia tofauti. Badala ya kujaribu kulazimisha kila mtu kuwa kwenye maumbile sawa, tunaweza kuchagua kusherekea tofauti hizi za kuzifurahia kwa kuongeza utajiri na mshangao daima kwa maisha yetu. Wakati mwingine hata hivyo wanafamilia zetu hufanya chaguo au vitu ambavyo ni bure na vinaudhi na viovu. Tufanye nini katika hali kama hizi? Hakuna suluhisho moja ambalo linatosheleza kila hali. Hao wanaokoa familia zao wamefanikiwa kwa sababu wanashauriana na wake zao. Tafuta mapenzi ya Bwana na sikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu. Wanajua kile kilicho sawa kwa familia moja kinaweza kisiwe sawa kwa familia nyingine. Hata hivyo, kuna kitu kimoja tunaweza kufanya hata hivyo katika kila jambo. Katika kitabu cha Mwanzo tunajifunza juu ya watu waliogundua siri ya furaha. Kwa sababu hapakuwa na uhakika. Na kwa hakika ambao walikuwa wameumbwa na mkono wa Mungu. Walifanyaje? Kwa sababu ya upendo wa Mungu ambao ulikuwa ndani ya mioyo ya watu. Matatizo yote familia yao inakaribiana nayo, chochote ambacho huna budi ufanye kutafuta jibu, mwanzo na mwisho ni upendo. Upendo safi wa Kristo. Bila upendo huu, hata familia zinazoonekana kwa nje kuwa ni kamilifu, hata zina changamoto kubwa ufanikiwa. Upendo haupungui. Neno ni kweli juu ya kuokoa ndoa, ni kweli juu ya kuokoa familia. Adui mkubwa wa upendo ni kiburi. Kiburi ni moja wapo ya sababu kubwa ndoa na familia kuhangaika. Kiburi kina hasira za haraka, kina huruma na kina wivu. Kiburi kinakuza nguvu zake na hakijali wema wa wengine. Kiburi ni uchoyo na rahisi kukasirishwa. Kiburi kinasadiki kudhamiria maovu ambapo hayapo na kinaficha udhaifu wake nyuma visingizio vya uongo. Kiburi ni beuzi, hakina rajua, kina hasira na hakina subira. Hakika hisani ni upendo safi wa Kristo. Kwa hiyo kiburi ni ufafanuzi wa tabia ya shetani. Kiburi kinaweza kuwa kushindwa kwa kawaida kwa binadamu, lakini sio sehemu ya urithi wetu wa kiroho na hakina mahali miongoni mwa wenye ukuhani wa Mungu. Ndugu, maisha ni mafupi. Majuto yanaweza kudumu muda mrefu. Baadhi yatakuwa na athari ambazo zinapinga mwangwi milele yote. Jinsi mnaotendea mkeo na watoto wako, au wazazi au ndugu, inaweza kushawishi vizazi vijavyo. Unataka kuacha urithi gani kwa vizazi vijavyo? Moja ya kisasi, fujo, kulipa kisasi, hasira na uoga, au ile ya upendo, unyenyekevu, msamaha, huruma na ukuaji wa kiroho na umoja? Sisi tunahitaji kukumbuka kwamba hukumu ni bila huruma kwa yule asionyesha huruma. Tafadhali, kwa ajili ya mahusiano yenu, kwa ajili ya roho zenu, muwe wenye huruma, kwani huruma hushinda hukumu. Weka pembeni kiburi. Kuomba msamaha kwa watoto wako, mkeo, familia yako, marafiki zako sio ishara ya udhaifu, bali nguvu. Kuwa mwadilifu ni muhimu zaidi kwako kuliko kuleta mazingira ya malezi, kuponya na upendo. Jenga madaraja, usiyaharibu. Hata wakati hauna makosa, pengine hususan wakati huna makosa, wacha upendo ushinde kiburi. Kama utafanya hivyo, matatizo yote unayokaribiana nayo yatapita kwa sababu ya upendo wa Mungu katika mioyo yenu. Mabishano yatafifia. Kanuni hizi za kuokoa familia zinatuhusu sisi wote, bila kujali kama tumeoa, tumetalakiana, wajani au ni waseja. Sisi sote tunaweza kuwa waokoaji wa familia imara. Kina kaka, ndugu zetu, juhudi zetu za kuokoa ndoa na familia zetu, kama ilivyo katika vitu vyote, na tufuate mfano wa yule aliyetuokoa. Mwokozi wetu alishinda roho zetu kwa upendo. Yesu Kristo ni Bwana wetu. Kazi yake ni kazi yetu. Ni kazi ya wokovu, na inaanza majumbani kwetu. Upendo mkuu zaidi katika mfumo wa wokovu ni kutokuwa na uchoyo na kutafuta hali nzuri kwa wengine. Huu ndio upendo wa Baba wa mbinguni alionao juu yetu. Na mnapoigiza upendo wa Mwokozi, kwa uhakika atabariki na kufanikisha juhudi zenu za haki, kuokoa ndoa zenu na kuimarisha familia zenu. Na Bwana awabariki katika juhudi zenu bila kuchoka, na haki mjumuishe miongoni mwa wale mnaowaokoa. Hii ni ushuhuda wangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
I am grateful to be with you.
Nina shukrani kuwa na nyinyi jioni hii katika mkutano huu mkuu wa ukuhani wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Huu ni wakati mzuri katika historia ya kanisa. Miaka 182 iliyopita, katika mwaka 1864 huko Kirtland, Ohio, makuhani wote waliitwa kukusanyika pamoja kwenye jumba la shule lenye la futi 14 kwa 14 lililojengwa kwa mbao. Katika mkutano ule, Nabii Joseph Smith inaripotiwa alisema, hamjui kamwe hatma ya kanisa na ufalme huu kuliko mtoto aliye mapajani mwa mamake. Hamuelewi. Ni wachache tu wenye ukuhani mnaweza kuwaona hapa usiku wa leo, lakini kanisa hili litaijaza Amerika ya kaskazini na kusini, litaijaza dunia. Mamilioni ya wenye ukuhani katika zaidi ya nchi 11, 110 wamekusanyika katika kipindi hiki. Huenda Nabii Joseph Smith aliona wakati huu na siku za usoni zilizo mbele yetu. Ujumbe wangu jioni hii ni jaribio la kuelezea wakati wa usoni, na tunachotakiwa kufanya kuwa sehemu ya mpango wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni aliyoandaa kwa ajili yetu. Kabla tujazaliwa tuliishi katika familia pamoja na baba yetu wa mbinguni aliye wa milele aliyenunuliwa. Aliutawaza mpango ambao unatuwezesha kuendelea na kuwa kama yeye. Alifanya hivyo kwa upendo wake kwetu. Lengo la mpango lilikuwa ni kutuwezesha kupata nafasi ya kuishi milele kama aishivyo baba yetu wa mbinguni. Mpango huu wa injili unatupa sisi maisha ya mwili ambao tunaweza kujaribiwa. Ahadi ilitolewa kwamba kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo, kama tulitii sheria na ibada za ukuhani za injili, tutakuwa na uzima wa milele, zawadi kuu ya zawadi zake zote. Uzima wa milele ni aina ya maisha ambayo Mungu Baba wa milele anaishi. Mungu amesema kwamba lengo lake ni kuleta kutokufa na uzima wa milele wa wanadamu. Lengo kubwa la kila mwenye ukuhani ni hata hivyo ni kusaidia katika kazi ya kuwasaidia watu kunyukia kwenye uzima wa milele. Kila jitihada ya ukuhani na kila ibada ya ukuhani ina nia ya kusaidia watoto wa Baba wa mbinguni wabadilishwe kupitia upatanisho wa Yesu Kristo kuwa wana familia wakamilifu wa vitengo vya familia. Hivyo basi, kazi kubwa ya kila mtu ni kuamini injili, kutii amri, na kujenga na kuimarisha kitengo cha familia, na kuwasaidia wengine wafanye vivyo hivyo. Kwa kuwa huo ni ukweli, kila kitu tunachokifanya lazima kiwe na ndoa ya celestia, iwe ni kitovu tena na lengo. Hiyo ina maana kuwa ni lazima tujitahidi kuunganishwa na mwenza wa milele katika hekalu. Lazima pia tuwatie moyo wengine kufanya na kutii maagano ambayo yanawaunganisha pamoja mume na mke pamoja na familia yao katika maisha haya na ulimwengu ujao. Kwa nini jambo hili ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu, kijana au mzee, shemasi au kuhani mkuu, mwana au baba? Ni kwa sababu majukumu yetu ya ukuhani ni kuziweka familia zetu na familia za wale wanaotuzunguka katikati ya shida zetu. Kila uamuzi mkubwa unatakiwa kuzingatia athari itakayokuwa juu ya familia ili kufuzu kuishi na Baba wa mbinguni na Yesu Kristo. Hakuna kitu muhimu katika huduma ya ukuhani zaidi ya hii. Acheni niwaambie hii ina maana gani kwa shemasi anayesikiliza jioni hii kama mshiriki wa kitengo cha familia na mshiriki wa akidi katika familia yake. Huenda pakawa hapo asiwe na familia ya sala ya familia au mkutano wa jioni ya familia nyumbani. Kama baba yake akihisi majukumu haya, angeita familia pamoja kwa ajili ya sala au kusoma maandiko, shemasi anaweza kukimbilia kushiriki akiwa na tabasamu. Anaweza kuwatia moyo kaka na dada zake kushiriki na kuwasifia wanapofanya hivyo. Anaweza kumwomba babake baraka wakati shule zinapoanza au wakati mwingine wa shida. Huenda ana baba mwaminifu, lakini tamanio la moyo wake kwa yale matukio litaleta nguvu za mbinguni kwa wale wanaomzunguka kwa sababu ya imani yake. Watatafuta maisha ya familia ambayo shemasi anataka kwa moyo wake wote. Mwalimu katika ukuhani wa Haruni anaweza kuona katika wajibu wake wa walimu wa nyumbani nafasi ya kumsaidia Bwana kubadilisha maisha ya familia. Bwana alishauri katika mafundisho na maagano, kazi ya mwalimu ni kuliangalia kanisa daima na kuwa nalo na kuwaimarisha na kuona kwamba hakuna uovu katika kanisa, wala kuzozana baina yao, wala kudanganya, kusengenya, wala kusemana mabaya. Vivyo hivyo, kuhani katika ukuhani wa Haruni anapewa wajibu. Kazi ya kuhani ni kuhubiri, kufundisha, kuelezea, kushawishi na kubatiza na kuhudumia sakramenti, na kutembelea nyumba ya kila muumini na kuwashawishi kusali kwa sauti na kwa siri na kushiriki kazi zote za familia. Unaweza kushangaa, kama nilivyofanya nilipokuwa mwalimu kijana na kuhani, jinsi gani nitaweza kukabili na changamoto hizo. Sikuwa na uhakika kamwe jinsi mimi ningeweza kuwahimiza kwa njia ambayo ingeweza kuipeleka familia kuelekea uzima wa milele bila kuwakwaza au kukosoa. Nimejifunza kwamba ni kushawishi pekee kunakobadili mioyo kunatoka kwa Roho Mtakatifu. Hayo hutokea mara nyingi tunapotoa ushuhuda wa Mwokozi ambaye alikuwa na sasa hivi yeye ni mwanafamilia mkamilifu. Tukiwa tunajikita katika upendo wetu kwake, maelewano na amani itakuwa katika nyumba tunazozitembelea. Roho Mtakatifu atakuwa nasi katika huduma kwa familia. Kijana mwenye ukuhani anaweza, kwa jinsi anavyoomba, kwa jinsi anavyoongea, na kwa jinsi anavyowapa wa moyo wanafamilia, kuleta ushawishi na mfano wa Mwokozi katika akili zao na mioyo. Mmoja wa viongozi wa ukuhani wenye uhekima alinionyesha mimi kwamba alielewa hilo. Alimwomba kijana wangu mdogo kuongoza katika kipindi cha walimu wa nyumbani. Alisema kwamba familia lazima ivumilie katika kushawishi, lakini alifikiri mafundisho rahisi na ushuhuda wa kijana waweza kupenyeza kwenye mioyo yao migumu. Ni nini ambacho kijana anaweza kufanya ya kusaidia katika uombaji wa familia za milele? Anaweza akawa karibu anakwenda misheni. Anaweza kuomba kwa moyo wake wote kwamba aweza kutafuta, kufundisha na kubatiza familia. Bado ninamkumbuka kijana mwema akiwa na biarusi wake na mabinti zao wawili wakiwa wamekaa na mimi na mishinari mwenzangu siku moja. Roho Mtakatifu aliwajia na kuwashuhudia kwamba Injili ya Yesu Kristo imerejeshwa. Waliamini kabisa kiasi kwamba waliomba kama tungewapa mabinti zao wawili baraka kama walivyoona kwenye kipindi cha sakramenti. Tayari walikuwa wametamani watoto wao wapate baraka, lakini walikuwa bado hawaelewi kwamba baraka za kweli zingewezekana katika mahekalu ya Mungu bali ya kuweka maagano. Bado ninahisi maumivu na uchungu kufikiria juu ya wale wanandoa na wale mabinti, huenda sasa wamekuwa wakubwa bila ya ahadi ya familia ya milele. Wazazi wao angalau walikuwa na fununu ya baraka ambazo zingeweza kupatikana kwao. Tumaini langu ni kwamba wao kwa namna fulani, mahali fulani, wanaweza kuwa na fursa ya kufuzu kwa familia ya milele. Wazee wengine waendao misheni watakuwa na uzoefu wa faraha kama wa mwana wangu. Yeye na mwenzake walikutana na mjane mwenye watoto wanane wakiishi katika umaskini. Alitaka wao wapate kila mnachotaka. Kuwa na familia ya milele. Kwa mwanangu ilionekana haiwezekani, au kwa kipindi kile tu ilikuwa haiwezekani. Niliuzuru mji ule mdogo miaka kadhaa baada ya mwanangu kumbatiza yule mjane, na alinialika kukutana na familia yake. Ilibidi nisubiri kidogo kwa sababu watoto wake na wajukuu wake wengi walikuja kutoka nyumba kadhaa za ibada katika eneo. Mwana mmoja alikuwa akihudumu kwa uaminifu kwenye uaskofu, na kila mmoja wa watoto wake alibarikiwa na maagano ya hekalu na kuunganishwa katika familia ya milele. Nilipoondoka kutoka kwa dada huyu mpendwa, aliweka mikono yake kiunoni mwangu na alisema, kwa kuwa alikuwa mfupi, tafadhali mwambie Mateo arudi kabla sijafa. Alikuwa amepewa kwa sababu ya wale wazee watiifu matarajio ya baraka zilizokuu za Mungu. Kuna mambo ambayo mzee anaporudi toke misheni lazima afanye kuwa mkweli katika dhamira ya kupata uzima wa milele yeye mwenyewe na wale wapendao. Hakuna dhamira muhimu zaidi katika wakati au katika milele kuliko ndoa. Mmesikia shauri la kima kuipa ndoa kipaumbele katika mipango ya mapema baada ya misheni. Mtumishi mkamilifu au kuhani atatenda kwa hekima. Katika kufikiria ndoa ataona kwamba anachagua wazazi wa watoto wake na urithi watakao kuwa nao. Atafanya uchaguzi kwa uchambuzi wa kina na maombi ya fikra. Yeye atahakikisha kwamba mtu anayemwoa anashiriki mawazo yake juu ya familia, imani yake ya kusudi ya Bwana kwa ajili ya ndoa, na kwamba yeye ni mtu ambaye angekuwa tayari kumwamini katika furaha ya watoto wake. Rais N. Eldon Towner alitoa ushauri wa busara: wazazi ambao utawaheshimu kuliko wengine ni wale wazazi wa watoto wako watarajiwa. Wale watoto wanastahili kuwa na wazazi wema, kitu ambacho kinawezekana kuwapa wazazi safi. Usafi utakuwa kinga, na kinga ya watoto wote wanakudai hizo baraka. Sasa kuna waume na kina baba wanasikiliza usiku huu. Unaweza kufanya nini? Tumaini langu ni kwamba tamanio lako limeongezeka la kufanya mabadiliko muhimu kwako na familia yako kuishi katika ufalme wa Celestia siku moja pamoja. Kama baba mwenye ukuhani, ukiwa na mke wako pembeni, unaweza kugusa mioyo ya kila mwanachama wa familia. ili kuhamasisha kuangalia mbele katika siku ile. Utahudhuria mikutano yako ya sakramenti na familia yako. Utakuwa ukifanya mikutano ya familia ambayo Roho Mtakatifu analikwa. Utakuwa ukiomba na mke na familia yako na kujiandaa kuipeleka familia yako ya kaluni. Utatembea nao pamoja kwenda nyumba ya familia ya milele. Utamtendea mke na watoto wako kama vile Baba wa mbinguni alivyokutendea wewe. Utafuata mfano na mwongozo wa Mwokozi ili kuiongoza familia yako katika njia yake. Hakuna nguvu au uwezo unaoweza au upaswao kudumishwa kwa njia ya ukuhani isipokuwa tu kwa njia ya ushawishi, kwa uvumilivu, kwa upole na unyenyekevu na kwa upendo usio na unafiki, kwa wema na maarifa safi ambayo yataikuza sana nafsi isiyo na unafiki na isiyo na hila, kukemea kwa ukali kwa wakati wake utakapokuwa umeongozwa na Roho Mtakatifu, na alafu baadaye kuonyesha ongezeko la upendo kwa yule uliyemkemea asije akakudhania wewe kuwa ni adui yake. Bwana amewaambia akina baba wenye ukuhani wanatakiwa kuwa akina baba na waume wa aina gani. Anasema, mpende mke wako kwa moyo wako wote na utambatana naye tu na sio mwingine. Wakati Bwana anapoongea na wote mume na mke, anaamuru usizini wala kufanya kitu chochote kama hicho. Kwa vijana, Bwana ameweka kiwango. Watoto, watiini wazazi wenu, kwani hili lampendeza Bwana, na waheshimu baba na mamako. Wakati Bwana anapoongea na wote katika familia, ushauri wake ni kupendana na kusaidiana. Anatutaka sisi kujitahidi kukamilisha maisha ya kila mwanachama wa familia, kuimarisha wadhaifu, kuwarudisha wale wapendwa waliopotea, na kufurahi kwa nguvu zao mpya za kiroho. Bwana pia anataka kwamba tufanye kila tuwezalo ili kuwasaidia wale mababu zetu kuwa pamoja nasi katika nyumba ya milele. Kiongozi wa makuhani wakuu aliyefanya kazi kwa bidii kuwasaidia watu kuwatafuta mababu zao na kuwapeleka majina ya kaluni ili kuwaokoa wale waliotangulia. Kutakuwa na shukurani katika ulimwengu ujao kwa wale makuhani wakuu na kwa wale wanaotoa ibada, kwa sababu hawakusahau familia zao zinazosubiri katika ulimwengu wa roho. Manabii wamesema, kazi ya Bwana iliyo muhimu sana ambayo utaweza kuifanya katika, itakuwa ni kazi unayoifanya ndani ya kuta za nyumba yako mwenyewe. Ualimu wa nyumbani, kazi ya waskofu na kazi nyingine za kanisa zote ni muhimu, lakini kazi iliyo muhimu sana ipo ndani ya kuta za nyumba yako mwenyewe. Katika nyumba zenu na katika huduma zenu za ukuhani, thamani kubwa itakuwa kwenye matendo madogo yanayotusaidia sisi na wale tunaowapenda kuelekea maisha ya milele. Matendo hayo yaweza kuonekana madogo katika maisha haya, lakini yataleta baraka za milele. Tunapokuwa waaminifu katika kuhudumu kwetu kuwasaidia watoto wa Baba wa mbinguni kurudi kwake, tutastahili kwa salamu ambazo wote tunazihitaji kuzisikia tunapomaliza utumishi wetu wa duniani. Haya ndiyo maneno: vema, mtumishi mwema na mwaminifu. Umekuwa mwaminifu katika mambo madogo, nitakufanya kuwa mtawala juu ya mambo mengi. Ingia katika furaha ya Bwana wako. Miongoni mwa yale mambo mengi ni ahadi ya vizazi kutakuwa na mwisho. Sala yangu ni kwamba naomba sote tuwe wa kustahili na kuwasaidia wengine wastahili baraka hizo katika makao ya Baba yetu wa mbinguni na mwanae Yesu Kristo. Katika jina takatifu la Yesu Kristo, amina.
Ndugu, tunashukuru kwa kuhudhuriaji wenu jioni hii. Vile vile tunashukuru kwa kwaya ya kuinua. Tunashukuru kwa kwaya ya Logan Utah kwa mziki wa kuinua ambao wametuimbia. Na tunatambua wale wote ambao wamesaidia katika maandalizi ya mkutano huu. Msemaji wa mwisho wa kikao hiki atakuwa ni nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Redeemer of Israel. Maombi ya kufunga kisha tatolewa na mzee Craig A. Cardon wa wale sabini.
My beloved brethren,
ndugu zangu wapendwa, ninaomba Roho iongoze hotuba yangu jioni hii. Kanda mmoja unatuunganisha. Tumeaminiwa kuwa ukuhani wa Mungu na kutenda katika jina lake. Sisi ni wapokeaji wa jukumu takatifu. Mengi yanatarajiwa kutoka kwetu. Tunasoma katika mafundisho na maagano sehemu ya 121 mstari wa 36 na haki ya ukuhani zimeungana na hazitenganishwi na nguvu za mbinguni. Mwisho kunukuu. Ni tunu nzuri kiasi gani ambayo tunapewa. Letu ni jukumu la kulinda huo ukuhani na kustahili baraka zote takatifu za Baba yetu wa mbinguni alizotuweka sisi na wengine kupitia kwetu sisi. Kokote uendako, ukuhani utakwenda pamoja nawe. Unasimame mahali patakatifu. Kabla ya kujiweka mwenyewe na ukuhani wako hatarini kwa kwenda katika sehemu au kushiriki katika shughuli ambazo si njema kwako au kwa ule ukuhani, tulia, ufikirie madhara yake. Kumbuka kuwa wewe ni nani na Mungu anatarajiwa wewe nani. Wewe ni mtoto wa ahadi. Wewe ni mtoto wa nguvu. Wewe ni mwana wa Mungu. Tunu hili la thamani la nguvu za ukuhani inaleta si tu majukumu matakatifu, bali pia baraka maalum kwa ajili ya sisi wenyewe na kwa watu wengine. Ninaomba mahali popote tutakuwepo kustahili daima ili kuziita nguvu zake, kwani kamwe hatujui lini mahitaji na fursa zetu za kufanya hivyo yanaweza kutokea. Wakati wa vita vya pili vya dunia, rafiki yangu alikuwa kihudumu katika Pasifiki ya Kusini. Wakati ndege yake ilipotunguliwa kwenye maeneo ya baharini, yeye na wafanyakazi wenzake waliruka kwa parachuti kutoka kwenye ndege iliyokuwa ikiungua. Walijaza pepo maboya yao ya kujiokoa na kuyashikilia maboya kwa siku tatu. Siku ya tatu waliona kile walichojua kuwa ni chombo cha wokovu kiliwapita. Asubuhi iliyofuata ilikiliwapita tena. Walianza kufa moyo walipogundua hili kwa siku ya mwisho chombo cha wokovu kitakuwa kwenye eneo. Ndipo Roho Mtakatifu alinena na rafiki yangu na nanukuu, una ukuhani, waamuru waokoaji waje kuwachukueni. Alifanya kama alivyoongozwa katika jina la Yesu Kristo na kwa nguvu za ukuhani. Geukeni nyuma mje mtuchukue. Mwisho kunukuu. Baada ya dakika chache, chombo cha okoaji kikaja, kikawapeleka kwenye nchi kavu. Mwenye ukuhani mwaminifu na anayestahili katika mwisho wa mateso alitumia ukuhani wake kubariki maisha yake na maisha ya wengine. Naomba tuamue hapa na sasa, tujiandae kwa ajili ya wakati wa shida, wakati wa watumishi, wakati wa baraka. Tunapofika mwisho wa mkutano huu wa ukuhani, ninawaambieni kwamba ninyi ni ukoo mteule, mkuhani wa falme. Naomba tuwe wema katika sifa hizi takatifu. Ninaomba kwa moyo wangu wote katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen.
Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni,
thou seest thy sons gathered,
umeona watoto wako tulivyokusanyika dunia nzima, tunavyochukua ukoni wako, tumefundishwa maneno mazuri kwa nabii wako na Roho Mtakatifu. Unajua shida zetu, na tunakuwa nyenyekevu kwa kuomba ili uweze ukatubariki na wema na kusamehe dhambi zetu. Tunajua kwamba ndani yako kila kitu kinawezekana, hasa kama kanisa yako ina, tunaomba tunaweza kuwa watumishi wako ili kufanya mapenzi yako. Tafadhali tunaomba utubariki ili tunaweza kusikia sauti yako na kufuata Roho Mtakatifu, katika jina Yesu Kristo, amina.